Blaðsíða 21. Allt sem fer inn er komið til að vera. Þegar þú setur myndir, myndbönd eða texta inn á netið þarftu að hafa í huga að efnið er komið til að vera og er í raun sýnilegt öllum. Jafnvel, þó þú sért að senda einkaskilaboð eða setja inn efni á þína eigin síðu. Það er nefnilega ekkert til á netinu sem heitir einkalíf. Það er í raun allt opið fyrir alla. Og það getur reynst þrautin þyngri að taka til baka efni sem þú setur inn. Þú veist aldrei hverjir taka skjámynd af því sem þú setur inn, hala niður efni frá þér eða deila því áfram. Jafnvel þó þú hafir ekki gefið fyrir því leyfi eða haldir í góðri trú að þú sért að setja inn efni fyrir nokkra útvalda. Í textanum eru fjólublá orð. Einkalíf, þrautin þyngri, útvalda. Hægra megin á síðunni er mynd af síma. Á skjánum á símanum stendur þumalputtaregla í netsamskiptum. Settu ekkert inn á netið sem þú vilt ekki að allir aðrir sjái. Hugsaðu þig vel áður en þú setur inn upplýsingar þig eða aðra, setur inn myndir af þér eða öðrum, sendir skilaboð sem öðrum er ekki ætlað að sjá. Vinstra megin á síðunni mynd í myndatexta segir Þú veist ekki alltaf við hvern þú ert að tala. Verkefni. Ræðum saman. Hvaða persónu upplýsingar er í lagi að gefa upp í netsamskiptum? Hvaða upplýsingar ætti ekki að gefa upp? Hvernig stendur maður vörð orðspor sitt á netinu? Hvernig verndar maður orðspor annara? Getur maður lagt mat á fólk af orðsporinu einu? Hvað vitið þið rafrænt einelti?